ngambo na biso Luciamba. Bakima bitumba baike ba lokalite la Jomba na Nord Kivu ba zwami rutshuru centre ontaka ba kilometre le tuku sambo na Nord ya Goma bite lobin so bien c'est pe bia kati bisili ko koma bongo ndako ya bakima bitumba bana baye bazali na ino kosunga mate. Likamboli ya bojui basi na makasi lingali kuna na Kasai Oriental ya mwani samaki yonsuka ya sanza ya libuwa ya uchi kulekate basi kulekan kama motoba bazoma kina makasi motango mwona moleki motango mwa basi bazoma kana makasi mobu moleki mbala mibali. Bokasa occidental na territoire ya Dimbelenge bato sambo bawe na yoko bokono boye bokokani na kitutu uta ebandeli ya sanza eye ongambo ya OMS balobite ezali bongo bokono bwa monkeypox boye bosango sima ya bopemi moke kwela muna balanti baso mabota maike maye makima kibitumba uta suka ya poso elekio lokalite la Jomba au Nord Kivu sektor ya Bunagana baso amyo rutshuru centre ontaka ba kilometre la tuku sambo na Nord ya Goma bite elobin so bien simpe biakati bisili kukuma bongonda kwa ya bakima bitumba bana mabota kule kankoto mitano bazangi lisungi lioko limpingali ya bai mangomba mabosungi bato ocha pam UNICEF na OMS basila kule kakuna bobele sepo ya kuyeba bosenga bwa batobana tolanda manso na Bernardine Diambu.
Soko komi na Rutshuru centre romona bakimi bitumba ebele bafandi libanda obitelo obanda koyanzambe pe mingi kati ya centre ya Rutshuru bango bazwami na mikumba mingi bapelisi moto pe bazali kolamba na kama banzungu ya mikemike solo ezali pasi pona mayematali bopeto ezali atana bana babandi kobele bokono bwa pulupulu pe malaria moko kati na bango atatoli.
Tumefika difisi
tokoma ki awa uto mokolo mwaposo kino lelo na anu tozui lisungi te tozangi bilei kutu ezali na basusu babandi kozonga mboka puna koluka bilei pe kuno bayi mkunda bazali kosala bango pasi ezali atala mama moko bazwaki na makasi na sima bakata kie loboko awa nzalande ezali kosala biso pasi pe bokono
njala na iko magonjwa.
Ekol primero gabo ya Rutshuru babimisa ki bakimi bitumba pote bana kilasi batanga kasi bana bazangi bisika ya kochea milongo pe kosakana soko mbula enoki etengeli bazongisa bana obandako nzambili kamboli ya pasi po ete bango bazangi bawese pe bazali na pompe moko kaka kutu yango basi bakangi yango utogoma Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Neno sekuna na goma po ya kwevisa na binote ba imboka Bunagana pe Jomba bakimi mboka bango na kobanga bitumba bakonji yambo kwa bazali kukoba kubabenga po bazonga kasi eloko te Jomba pe Bunagana etikalise polele longola semu abato moke moke pamba ndi bazali komone sama kuna lisusu bole bosango sana ndi kuwabiso Bernardine Diambu utengumba goma.
Bayemboka Bunagana mpe ya bamboka ya groupement ya Jomba ebele bakima kibitumba ya mokolo ya poso eleki kati ya babundi ba Laurent Kunda pe ba mai mai bakaserika kasi atako bongo bakimi poete kokoso nzike ezali kosalema mingi obitando bina mingi lolenge bana kelasi batomboka kimpe koboya kelasi po ya bozangi bokingi pe lolenge bayemboka Bunagana bakangaki nzela na mabanga yango nde etindi te bato mingi kokimela Rutshuru centre basusu bakatisaki ndelo ya Uganda kati ya likitali yambo lieli salima ke kati ya bakambi bamboka MONUC na bagence ya Nations Unies bakambi bamboka bango bamonite kimya ezonga ki obitando bina otango ba bingana ki babundi bae bato yankunda bafundi te bazali ba mai mai basangani na ba FDLR bakambi bamboka basingi na bayibu na gana kozonga o secteur na bango kasi ezali be na bato nzike bae bazali kozonga kotala soko kimya ezali na sima bazongi Rutshuru centre kutubite lobisi bikangeni pe ba centre sante lokola utogoma Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Likamboli ya bojui basi na makasi lingali kuna na Kasai Oriental ya mwani samaki osuka ya sanza alibuwa elekite basi kule kankama motoba bazwama kina makasi motango mwona moleki motango mwa basi bazwama kana makasi mobu moleki mbala ya mbala mibale na boye etuka Kasai Oriental ezwame uwe sika ya misato o likamboli tali bojui basi na makasi uwe kolo Kongo Demokratik sima ya Nord Kivu na etuka Oriental wana maye malobami na eteni ya Nations Unies ekotala kalobiko lwa bato olibakuli ya mokolo mwalelo moye molongo mokosepela ka mokolo mwa Nations Unies to lisanga ya bikolo bya molongo. Joseph Kayembe asengi bongo na bato banso kotia maboko po ya kosunga baye bazwama na makasi to moyoka we lobelia Emmanuel et la Mégie.
Pour toute l'année dernière, nous avions recueilli 364 cas incidents.
Pona mobu mobimba totangi basi kama misato na tuku motoba na mine baibazwa makina makasi. Te sanza olibwa tokomi na kama motoba na mine ilinkolo bate, bozwi basi na makasi bokomi kosalema mingi penza wetuka. Tokanisa kite bozalaki kosalema se na baibasimba manduki kasi leloyo ekomi bato banso ata baibatali basoda te. Pe mingi baibakwela kambeba ena ezali bana se ya mbula ya zomi na mwambe. Lisusu esengeli toye bate oye tuka wabiso mwasi azalaka penza na esikate. Bana basi mingi bataka katende bato bazali kobabe bisela bomwasi na bango. Mosala mwako sala mozali mingi pona oye tali kote ya bato na peko lubele la epai na bakambi. Pona bosali si bae bakwela mbeba na njela ya bakisi. Esengeli biso banso to sangisa maele pona yango.
L'énergie de tous, le travail en synergie.
Lokola boyoki lelo ezali elenga Nations Unies to lisangali ya bikolo bya molongo MONUC na misala misomi ya Nations Unies miye mizwami awa o RDC milenge liboko milulu uele kuya poso moko u ekolo mobimba ezali po ya kuyebisa na baimbo kate ekolo Kongo Demokratiki ezali na makoki mpe na ntomo ya yango esengeli na yango kosukisa likambuli ya kozanga kopesa bitumbu na banzwi basi na makasi ulibakuli na George Misai ministre Atali Mambi Masembo ayebisaki makasi mayembula matari ezali kosala po ya kubunda na likamboli na ali ya kuzanga kopesa bitumbu na bazwi basi na makasi toyokaye.
Le ministère est là pour punir, c'est-à-dire.
Bosala ya ministère ezali kopesa etumbu baeba kandemi bakukunda ma oe sambiselo po bazwa etumbu. Tomoni te ezali basoda bato bakokela kamambi mana mingi mingi o bisika bitumba bizali. Motango ya bazuzi ya basoda tomoni te ezali moke se bobele babale to basato basala kawana. Talatina bato bana bazali kosala elingi bango. Ngai na kanisi esengeli kozwa bazuzi basika mpona kolanda bango na etumbu ekasi kobatinda oyo esambiselo ekolakisa wana posa ya mbula matari koluka kosukisa bokangi basi na makasi ezali mingi mingi basoda bato basalaka yango.
Seo libakuli ya yenga ya lelo ya Nations Unies, toma akalaka mokonzi ya ONU o Congo William Swing, asenga kibongo na bakonzi ya Congo kosala manso na lombangu penza, po ya kokanga mpe kosambi sabayi bafundama bo bazwi basi na makasi po ekolo Congo Democratic. Uta sanza ayambo ya mubu moleki kino lelo loye, basi nkoto ibale na kama sambo bazwama na makasi kuna na distrikto ya Ituri. Motango mona moye bisamaki lelo na ONG Médecins Sans Frontières, oli bakuli ya bobimi wala polo la bango, oli kambulu ya bozu basi na makasi kuna na Ituri. Yoko mokambi MSF Suisse Obunia alubi, Obunia bakoni kama moko baye bakozwama kana makasi, bamoni samaka umapitalo sanza na sanza. Munganga Nicole Mokambi eteni ekotala kabasi mpe mabota olopitalo lonene la Bunia ayebisi maye lingomba li abango lisalaka po ya kusunga baye bakozwa makana makasi kuna na Ituri tomoyoka we lobeli ya Joli Lor mbali voto.
Depuis janvier 2006 jusqu'à
Banda sanza ya yambo ya mubumo leki kino mubumo ye tozwi basi bakangana makasi koto ibale na kama sambo tokambo komona te motango ya basi bakangana makasi mozali se kumata atako bolo kipe bozongi si kimo bozali kosalema mingi ezali basoda bato basala kakela ena makoki na biso lokola lisanga la minganga mazali mingi te kasi bato tozwaka baliki ebele sokoki kosala te koleka makoki tozali na yango motango mozali se komata esika kimia ezongi ma moke o Ituri basivili bango mpe bakomi kokanga basi na makasi na yango tosengi na bakonzi kozongisa kimia zambili ya bobateli bato mpe biloko bya bango
établir la paix et garantir la sécurité de la population et de leurs biens.
atako bazali kosala mansopote kimye koka kozonga kuna na Ituri likamboli ya bozu basi na makasi ilizali kosila te bato baiki mpe bakomoni sama ka olopitalo te talati na MSF elingi komona mbula matari kosalisa bato bana o mapitalo inso ya leta. Bayi Kanyola omabele mawalungu etuka Nord Kivu bazali kotungisa mamingi penza na basoda ya batayon ya nkama na zomi na misato bayi batinda makuna likama liansuka basoda basala kilizali liye soda moko azokisa ki mwana kelasi moko na mbeli lobilo leki mwye koli ona autaki kelasi pe aboya kiko memela soda ona biloko bia ye mondele mpoka ya walungu ayoki mabe penza pe alaki kokanga soda ona tolanda mukinde kakezo walo walo ya Michel tire mwami.
Ezale limotindo moye mozali ya soni po ya soda ya lembingali ya basangisa o eleko mwana ya kilasa pesake ya noete asili ya lembi moto moya mwana kete sengela ki amo bete mbeli oloboko ya mwasi na pesi matondo na komanda moye amo kanga kina mbala kata po na ngai na sengi ete ba motindo ngambo ya auditora militer boni boni ba imbo kabalobi ete ba kanga kabango pe ba bati kakasima elingi koloba bozangi etumbu ebongala toko kiko pesa nzela mikolo miye o mambi mabuzange sumbite na kanisi ngala eyende ba landili likambulie makasi pende ba kitisi o etumbu moimbeba
komanda 10e region militaire alobia yebi likambolina te akani boye kotinda yoko limpingali ya bolukiluki po ya koyeba maye mazali kosali makuna pe kopesa betumbu na babuki ni deko mokambi wakala ya bamai mai kiungu mutanga alias Gedeon akozwa malisusu o mes des officiers ya Lubumbashi isika ye azalaki te lelo mokanda mwakomome maoboloko enene ya kasapa mochama kimanzaka wile kuba mosambisaki lisusu o esambiselo ya basoda ya Okatanga tolanda manso malika kikuna na Colin Juma Musompo.
Ezala kisima ya bobenda ni bwamasolo kati ya baavokana tribunale te batanga kimokanda moye molobite Gedeon asengeli sika kofanda ondako ya boloko ya kasapa itatolami pe oepa ya dikitere mokonzi wa prison enate obutu ya lelo Gedeon alalaki okasapa wa pepai bakotisaki ye ndako moko na mokangemi mosusu kano moye mosepeli si nzambi bafunda mibaye kasi Gedeon elongo na baavoka baye bango basepeli soki mokete Tarakatina e sarakite olikitali la bosambe mi Gedeon aboya kikopesa lisusu e ya noyoko te na motu na mwazusi ya ngope awangani maemaso alobaki omakita mabosambe mi mayambo kasi olikitali mokolo mwaibale moye barandaki nzeneneke ya mokambi wa kala wa parke upemba oyo ba mai mai ba Gedeon babo maki mwasu wa yempe kulia mobimba mwanzoto ya mowei uta inkumpa Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Oituri lelo na tongo bafungola kimondelo okati ya Sud Sudan na ekolo Congo Démocratique kuna na territoire ya Aru eleki sanza moko bakonzi ba Sud Sudan ba yebisaki te bakanga kimondelo mona po ya kobanga no kibokono bo Ebola boye bomoni samaka okasai boko boko kabongo kokota kuna epa ya bango bokano mwa bofunguli mondelo moyebisamaki na yoko mokanda moye bakonzi ya Sud Sudan bakomela ki baye ba Congo Démocratique pe e ya Mbema Kibongo na mokambi kolektivite ya Bakakwa. Okasai Occidental na territoire ya Dimbelenge bato sambo bawei na yoko bokono boye bokokani na kitutu uta ibandeli ya sanza ye. Sango ena epesami na mondele mboka lelo na Radio Okapi ya lobi asiliko pesa sango na bakonzi ya mboka po babanda kusala bulukiluki. Ongambu ya OMS balobi temoto moko awei bongo bango balobi isali bongo bokono bwa monkey post tolanda bule bwa sango ena na Daniel Tambizoni.
Bokono bozali obamboka bena nkanda pe bena njipanga omabele malukibu pene na bakilometre kama moko na tuku sambo o teritwari ya Dimbelenge. Administrateur ya teritwari ya EBCT bakoni bazali komoni sabile mbo ibale yambo panda onzoto elandisa mina fevele kasi. Sango ena enzima mina lifulume mokambi tando ya kolongonu ya bakisite bato koleka tuku ibale bazali na bokono bona. Boko bamisali saka na kisi ya monganga basusu basepeli komisali sana kisi ya bokoko. OMS Kasai Occidental et Tatolite Kolokoto et Kotisolo Omboka Peyebisite Yoko et Tinda Yaminganga ya Etuka et Keikuna Kosala Boloka Loki Dokotolo Gikalamba ya Bakesite Bilembo ya Liboso Bauti Kozoa Mbele Enzimisi Ban Sante Ezali Bokono ya Monkeypox To Malali Epesa Makana Makako Motango ya Bato Bazuyango Osanza Isato Eleki Ekomiko Mata Minki Mikolomi